Hej Camilla.
Hej Christine.
Så er vi nået til vores sidste kapitel om seriemorderen Israel Keyes.
Det er rigtigt.
Vi slap ham i mandags, da han i 2001 lige var begyndt at begrave kill kids rundt om i USA. Altså som led i en meget langsigtet plan. Men efter at han havde kidnappet, voldtaget, dræbt, parteret og skaffet sig af med 18-årige Samantha Koenig i 2012, der lavede han en aftale med FBI. Han ville fortælle mere om, hvad han havde gjort, så længe de holdt hans navn ude af aviserne og garanterede, at han ville modtage dødsstraf, inden der var gået et år. Først havde det heddet sig, at han gerne ville slippe for dødsstraf. Det lavede han om, så nu skulle det gå hurtigt. Det skulle ske inden for et år. Men han gjorde det altså ikke let for efterforskerne. Kun meget sjældent var han villig til at være konkret og fortælle detaljeret om, hvad han havde gjort. Oftest var han vag og undvigende, hentydet til en hel del ofre og kriminelle gerninger, som FBI havde svært ved at få bekræftet. Det var, som om han nød magten. Som om han allerhelst ville have, at hans ofre forblev navnløse og savnede. Altså blev ved med at være hans på en eller anden måde. Ikke?
Det var jo også hans plan, og aldrig at blive opdaget. Det er det selvfølgelig altid. Men for ham var det i særdeleshed vigtigt, at det her bare var noget, han vidste, og at han var for klog til at blive opdaget jo også.
Ja, jeg har også hørt nogen tale om, at han, altså det næsten var en fetish for ham, det her med savnede personer. Han havde selv lange lister af savnede personer på sin computer. Også nogen, man vidste med sikkerhed ikke var nogen ofre, som han kunne have noget med at gøre. Men at han simpelthen bare nød det her med, at der var nogen, der var savnet. Og i de tilfælde, hvor det var ham, der var gerningsmanden, nød det her med, at det var ham, der vidste det. Det var ham, der havde magten. De var hans.
Yeah.
Altså, så længe han ikke delte dem med nogen. Det, han var villig til at tale med FBI om, vurderede man, det var det, som han vurderede, at de alligevel kunne knytte til ham, når de først fik efterforsket tingene i bunden.
Altså, han kunne jo i princippet også bare have holdt mund. Så der var jo måske også lidt nydelse for ham i at fortælle noget. I virkeligheden kunne han jo have valgt slet ikke at sige noget.
Jeg ved godt, han.
At han fik jo også nogle ting igen. Altså, han ville gerne have en hurtigere henrettelse, han ville gerne passe på sin datter. Men altså, i virkeligheden, hvis det betød så meget for ham, så kunne han også have tid stille, ikke?
Det kunne han. Jeg tror begge dele er gældende. Jeg tror både, han gerne ville beholde nogen helt for sig selv og have magten, og så tror jeg også, han nød at fortælle. Han fortalte ret detaljeret. Så var der ting, han undlod at fortælle om, ligesom du forklarede, at han ville altså ikke fortælle detaljeret om, hvad han havde lavet med Samantha Koenigs lig, efter hun var død, vel? Så han havde magten til hele tiden at beslutte, hvad han ville fortælle, og han har helt klart både nyt at være detaljeret, og han har også nyt, når han kunne holde tingene for sig selv.
Det har føltes godt for hans ego, og han har sikkert også haft et ønske om at blive husket for eftertiden som en af de store seriemordere.
Ja, mest af alt havde han jo et ønske om, at han ikke var blevet opdaget, så han havde kunne fortsætte, ikke? Men nu var fælden klappet, og så har han så valgt den balance, han nu engang valgte med, hvad han ville fortælle og hvad han ikke ville fortælle. Efterforskningsarbejdet med at kortlægge 34-årige Israel Keyes' rejser 14 år tilbage i tiden gik i gang. Altså for at finde frem til flere af hans ofre. Kriminalbetjent Jeff Bell fra Anchorage Politi arbejdede sammen med FBI, og Jeff Bell tegnede ringe på et stort USA-kort, en om hver af de stater, som Keyes havde været i, for ifølge ham selv at begrave en skat, som han kaldte det. Han endte med 13 ringe, et kill kit i hver. Men FBI fandt kun 2 af de 13 kits. Begge i den nordlige del af staten New York, så der ligger formentlig stadig 11 Keys skatte i jorden rundt omkring. Og tro mig, folk har gennem årene prøvet at finde dem.
Nå ja.
Ja. Men der er muligvis flere. I oktober 2024 fortalte podcaster og journalist Josh Hallmark, hvis hold gennem flere år har efterforsket sagen, at de har identificeret et tredje kit, ved Bonnet Carey, et stort kanalanlæg ved Mississippi-floden i Louisiana. I februar 2012, få uger før Keys anholdelse, havde en lokal beboer mødt en mand ved anlægget. Manden havde sagt, at han var fra Alaska. Beboeren genkendte manden, Israel Keys, i avisen efter anholdelsen og vendte tilbage til stedet. Her fandt han en Home Depot-spand begravet under en forladt fryser. Han ringede til den lokale sheriff, der hentede spanden. FBI har aldrig offentligt bekræftet fundet som et af Keys kill kits. Selve indholdet er heller aldrig blevet offentliggjort. Men det kan altså være, at der er fundet flere af hans spande, end FBI har meldt ud, og to, at der ligger spande begravet rundt om i USA.
Ja.
Keys levede fuldstændigt parallelle liv, som vi har talt om. Samtidig med, at han planlagde og drømte om brutale drab og begravede kill kids, tyder alt på, at Israel Keys faktisk var en god far. Det var ham, der tog sig af det meste, der vedrørte Sarah, fra hun var helt lille. Det var ham, der skiftede bleer, gav hende mad og kørte hende til og fra daginstitution. Da pigen var omkring 8 måneder gammel, begyndte hjemmelivet for alvor at krakelere. Tammy blev syg. Hun havde stærke smerter i underlivet. Diagnosen lød på livmoderhalskræft, og hun var tæt på at dø. Redningen blev en hysterektomi og kemobehandling. Men operationen betød, at Tammy, der kun var midt i 30'erne, gik i overgangsalder. Hun kæmpede mentalt med at være en ung kvinde, der ikke længere kunne få børn, og med den brede vifte af voldsomme symptomer, der også kan være en konsekvens af overgangsalder, og hun ændrede sig radikalt. Efter operationen fik hun ordineret stærke smertestillende opioider. Tammy, der som ung havde kæmpet med stofafhængighed, opdagede, at pillerne også dulmede hendes angst, og hun blev mere og mere afhængig. Israel trak sig, altså fra forholdet, og i sommeren 2004 tog han deres datter med sig og flyttede til et nærliggende hus i samme reservat. Blandt Makar-stammen var Israel Keys nu en eftertragtet single fyr. Han var hårdarbejdende, dygtig, kunne reparere alt, og han var meget engageret i sit barn. Han datede flere kvinder fra reservatet det næste års tid, og i 2005 mødte Israel Keys så en ny kvinde online, Kimberly. Hun var sygeplejerske og en del ældre end den 27-årige Israel. Kimberly var økonomisk uafhængig, havde rejst rundt i verden og var barnløs. Hun var alt det, Tammy ikke længere var. Hendes liv faldt mere og mere fra hinanden. Tammy kørte galt i påvirket tilstand med Sarah på bagsædet. Pigen overlevede, men Tammy mistede kortvarigt forældremyndigheden. Hun genvandt den senere efter at have undergået et længere afvænningsforløb. Men Israel Keys havde hun mistet for altid. I 2007 flyttede Israel Keys ud af reservatet i Nia Bay. Officielle indrejsepapirer viser, at han krydsede grænsen til Alaska den 9. marts 2007. Han fortalte den amerikanske grænsevagt, at han havde planer om at flytte til Anchorage, hvor hans kæreste boede. Men han slog sig ikke ned hos Kimberly lige med det samme. I de næste 3 måneder rejste han op og ned af vestkysten i et bevægelsesmønster, FBI senere brugte enorme mængder tid og ressourcer på at kortlægge, uden at det lykkedes dem at nå frem til, hvad han konkret havde foretaget sig. Hans egne rejselogs placerede ham i Oakland, Anaheim, San Diego, Martinez, Kettleman City, Napa Valley, Santa Rosa, Halesburg, Calistoga, Long Beach og Los Angeles. Han var i Seattle og i Washington. Han krydsede grænsen til Mexico og besøgte Tijuana hyppigt. Han fortalte folk, han arbejdede. Hvad han faktisk lavede, har han aldrig ville fortælle om. I de samme måneder gennemgik han mindst 2 operationer. Den 27. og den 28. april 2007 besøgte han en klinik, der tilhørte en meksikansk læge, der specialiserede sig i gastric band-procedurer. En operation, hvor et mindre silikonebånd bliver placeret om mavesækken for at reducere, hvad man kan indtage og skabe hurtigere mæthedsfornemmelse. Den 29. april 2007 havde han en aftale på en plastikkirurgisk klinik i Tijuana. Senere samme år i oktober noterede han OP, altså operation, i sin dagbog. Hvad han præcist fik lavet, har FBI aldrig kunne få bekræftet, men de konkluderede, at Israel Keys systematisk havde modificeret sin krop. Det mest opsigtsvækkende var gastric band-operationen. Da han undergik den, var han 29 år, slank og i topform. Han var maratonløber og havde haft et fysisk krævende arbejde hele sit liv. Der var ingen sundhedsmæssig grund til, at han skulle undergå sådan en operation. Vurderingen fra FBI blev, at operationen var blevet gennemført, fordi den gjorde ham i stand til at klare sig uden mad i mindst 12 timer, sikkert mere, uden at føle sult. Han kunne gøre, hvad han ville, uden at få ondt i maven, uden at miste fokus og uden at have brug for en pause. Hvad formålet med de plastikkirurgiske operationer var, er stadig et mysterium. Ved sin anholdelse havde Keys ansigt, som man sammenlignede med billeder fra hans tid i militæret, tilsyneladende ikke ændret sig ud over normal ældning. FBI's teori var, at han muligvis havde fået modificeret sine medfødte fingeraftryk, at han havde fået laserfjernet kropsbehåring for at undgå at efterlade hår, der kunne DNA-testes, og at han måske havde fået reduceret sin svedproduktion via Botox-indsprøjtninger. Sammenlagt vurderede de, at Israel Keys var påbegyndt en form for biohacking for at blive en mere effektiv seriemorder. Keys selv nægtede at fortælle noget som helst om hverken rejser, behandlinger eller operationer.
Ja, det var jo det, vi tidligere på ugen sad og stussede over, og så kom vi til at kalde det seriemorder-maxing.
Ja.
Altså, fordi hvis det er sådan, det forholder sig, at han fik foretaget forskellige indgreb i Mexico, for eksempel at få laserfjernet hår og få gjort sin svedproduktion mindre, alene for ikke at efterlade spor på gerningssteder, måske få fjernet fingeraftryk og få gjort sin mavesæk mindre, så han kunne være fysisk nærværende, uden at skulle tænke på mad i længere tid ad gangen.
Jamen, så er det så vildt. Og jeg ved godt, at FBI her indlægger nogle, altså sådan lige lidt tvivl. Det er ikke noget, de ved med sikkerhed, men de begynder jo ikke at melde sådan noget ud, uden at være så godt som sikre.
Nej, vel? Og når han ligesom ikke selv har en eller anden naturlig forklaring på det heller.
Og heller ikke benægter det.
Det er jo det.
Han vil bare ikke tale om det. Han vil ikke fortælle, hvad han har fået lavet og hvorfor.
Det er jo i sig selv suspekt.
Så det måtte de selv konkludere, og det som det ser ud som om, det er altså, at vi har at gøre med en mand, som havde lavet seriemordermaxing, ikke?
Det er seriemordermaxing.
Ja. I løbet af 2007 slog Israel Keys sig endeligt ned hos Kimberly i Anchorage og etablerede sit byggefirma, Keys Construction. Sarah, der nu var 5 år, boede på daværende tidspunkt stadig hos Tammy i Nia Bay. Men da Tammy fik et tilbagefald, flyttede pigen hjem til Israel og Kimberly i Anchorage. Her gik hun i skole og var ifølge alle, der mødte hende, glad, klog og elsket. Helt uvidende om, hvem hendes far var. Den 2. juni 2011 fløj 33-årige Israel Keys fra Anchorage til Seattle og videre til Chicago. I Chicago lejede han en bil og begyndte at køre mod øst. Han havde fortalt Kimberly, at han skulle til Maine for at besøge 2 af sine brødre, der boede der. Det var ifølge ham selv sandheden, men han gjorde et par stop på vejen. Han kørte til Indiana og blev der i et par dage. Hvad han lavede de dage, fandt FBI aldrig ud af. Selvom han har været forsigtig, så kan de finde en masse beviser på, hvor han har været henne, hvornår. Men de kan ikke finde ud af, hvad det så er, at han har lavet der. Og det handlede også om, at han jo sagtens kunne finde på at flyve til et sted, og så køre videre til et andet sted, og flyve derfra, og køre videre derfra, ikke?
Jo, så, ja. Men det man skal forstå er, at han hele tiden var på farten, og over det hele, ja. I USA og Mexico.
Ja, altså de var i høj grad prisgivet og overladt til, hvad Israel Keys havde lyst til at fortælle dem i de mange måneder, de forhandlede med ham efter hans anholdelse for at finde så mange ofre som muligt. Rigtig meget holdt han for sig selv, men enkelte ting fortalte han meget detaljeret om. Blandt andet det, jeg vil fortælle om nu. Efter Indiana kørte han videre til en gammel ejendom, han havde købt flere år forinden i staten New York. Han havde gravet både våben og kill-kits ned på grunden hen over årene. Den 7. juni 2011 nåede han til Essex, en lille by lige uden for Burlington i Vermont. Han tjekkede ind på et lille forretningshotel. Han havde købt en 3 dages fiskelicens, og den eftermiddag fiskede han i et lokalt nationalparkområde. Senere gik han en tur i byen. Det var nogle smukke sommerdage i Vermont. Onsdag aften den 8. juni 2011 nærmede klokken sig 21. Regnen silede ned, og et stort tordenvejr var trukket ind over byen. Israel Keys havde en politiskanner i øret, sin pandelampe på og en rygsæk på ryggen. Han havde gravet en spand op, som han havde begravet 2 år tidligere. Spanden indeholdt plastikstrips, ammunition, håndvåben, lyddæmper, gaffatape, latexhandsker og en flaske afløbsrens af mærket Drano. En stærk basisk væske, der også kan bruges til at nedbryde vævsrester hurtigere. Israel Keys krydsede vejen over for sit hotel og gik ind i en lille skov ved et lejlighedskompleks. Han havde fået et godt overblik over området tidligere på dagen. Nu ventede han på, at nogen skulle komme hjem alene. Jeg var faktisk på udkig efter en fyr, fortalte han under sin afhøring. Der kom en i en folkevognsboble. Jeg gik ud af det lille skovområde og var på vej op til bagenden af hans bil. Men så hoppede han pludselig ud med en avis over hovedet og løb ind i lejlighedskomplekset for at undgå at blive våd. Han var lige ved at blive mit offer den nat. Hvis han havde været 5 sekunder langsommere til at komme ud af bilen og ind i lejligheden, så havde det været ham. Men manden undslap, helt uden at ane, hvilken fare, der havde luret på ham den aften. Sandsynligvis ved han det stadig ikke. Israel Keys var skuffet og gik tilbage til sit hotel, men kort efter gik han ud igen. Han var ikke færdig. 5 minutter senere stod han foran et hus på nummer 8 Corbett Street. Det var et parcelhus med en indbygget garage. I baghaven kunne han se en swimmingpool og en grill. Der var ikke noget legetøj, hverken i haven eller i poolen, så ingen børn. Han kunne heller ikke se noget, der tydede på, at husets beboere havde hund. Keys gættede på, at huset tilhørte et midaldrende ægtepar. Måske 50, måske 60. Det var lige det, han ledte efter. Han fandt telefonledningen og skar den over. Han vidste dog, at hvis huset havde en alarm, så ville det her med at klippe ledningen over aktivere alarmen. Så han gik ud i husets baghave og ventede. Da klokken nærmede sig midnat, og han hverken havde hørt eller set noget til politiet, besluttede han sig for, at det var sikkert at bryde ind. Keys erfaring med at bygge og renovere huse gjorde, at han nogenlunde kunne forestille sig husets indretning ud fra de ydre linjer. For eksempel gav et aircondition-anlæg, der sad installeret i et vindue, et hint om, at rummet på den anden side formentlig var et soveværelse. Israel Keys brød ind i køkkenet via garagen. Han tændte sin pandelampe. Lyset gjorde hans synsfelt smalt, så han gik ned ad en gang mod det, han gættede på, var soveværelset. Fra det øjeblik, han brød ind til, at husets beboere, 49-årige Bill Currier og 55-årige Lorraine Currier, lå bagbundet med strips i deres seng, gik der under et minut. Bill og Lorraine Currier havde været gift siden 1985, men havde aldrig fået børn. Bill arbejdede som laboratoriedyrepasser på universitetet i Vermont. Lorraine arbejdede på det lokale hospital. De var den slags par, der altid var sammen. Bill og Lorraine nåede knapt at vågne. De havde hørt glasset i vinduet mellem køkkenet og garagen blive knust, men inden de forstod, hvad der var sket, stod der en stor skikkelse over dem med en pandelampe, der gjorde det umuligt at se andet end det blændende lys. Israel Keys spurgte, om der var våben i huset. Han fik at vide, at der lå en lille revolver i Lorraines natbordsskuffe, men at den ikke var ladt. Han åbnede skuffen og tog den. Så kommanderede han courierparet til at lægge sig om på maven og holde ansigterne nede, inden han bandt deres håndled på ryggen med plastikstrips og bandt deres fødder sammen. Mens han gjorde det, stillede han spørgsmål. Har I en alarm? Et pengeskab? Andre våben? Er der nogle smykker? Receptpligtig medicin? Kreditkort? Hvad er pindkoden? Et par minutter senere stillede han de samme spørgsmål igen for at se, om deres svar ændrede sig. Lorraine gav ham pindkoden. Han kradsede de 4 cifre ind på fronten af kreditkortet med en kniv, ligesom han skulle gøre det med Samantha og Dwaynes kort mindre end 1 år senere. Så pakkede han 2 kufferter med tøj og smykker og et par pilleglas med Vicodin og Percocet fra medicinskabet. Han tog også noget af Lorraines undertøj fra en kommode. Et sted i samme kommode fandt han Bills gamle gradstegn fra hæren, et stiliseret jordbærblad med et lyn igennem, mærket fra 25. Infantry Division. Det var den samme enhed, Keys selv havde tjent i som soldat. Han stoppede mærket i lommen og fortsatte med at pakke. Mens Keys var i et andet værelse, så han, at Lorraine hviskede noget til Bill. Det så ud, som om hun forsøgte at rulle ned fra, hvor de lå, og Keys løb tilbage og sprang op på sengen, greb Lorraine om halsen og pressede hendes ansigt ned mod puden. Han væsede, at han hele tiden holdt øje med dem, at intet de forsøgte ville lykkes eller hjælpe dem, og at det kun ville gøre ham vred. Ifølge Keys egen fortælling i hans detaljerede timelange forhør om den her nat, var det langt fra sidste gang, at han blev nødt til at sætte sig i respekt. Det var som om parret ikke tog ham helt alvorligt. Måske fordi de aldrig så den pistol, han havde fortalt dem, han havde. Alt de kunne se var i lyset fra hans pandelampe. Den foregående dag havde Israel Keys fundet det perfekte sted til det, han havde i sinde. Han var kørt forbi en landejendom, der lå omkring 7 kilometer fra Bill og Lorraines hus. I indkørselen til huset, der så ud som om det havde stået tomt længe, stod der et tilsalgsskilt. Der var næsten ingen møbler indeni, kun en gammel sofa, en lænestol og et fjernsyn, der havde mindst 3 årtier på bagen. Ovenpå i et hjørneværelse lå 2 store madrasser. På bagsiden var der en udvendig kælderindgang, der bestod af 2 store ståldøre. Israel kørte courierparrets grønne Saturn sedan ud af garagen et sted mellem kl. 1 og 2 om natten. Ved siden af ham på passagersædet sad Lorraine med hænder og fødder bundet med strips. Bill lå på bagsædet, bundet og fastspændt med en sikkerhedssele. Særligt Bill forsøgte at tale med ham under køreturen. Keys spillede lidt med, han nævnte gradstegnet og fortalte, at han havde tjent i samme division, hvorefter de 2 kort talte om hæren. Men som Keys senere sagde til kriminalbetjent Jeff Bell, det var bare bullshit, jeg forsøgte at holde dem hen. Lorraine spurgte, hvor de var på vej hen, og Keys svarede, at det var en kidnapning, som havde til formål at skaffe en løsesum. At det ikke handlede om noget personligt, men at de blot skulle gøre, som han sagde, og så ville det snart være over. Han fortalte, at de var på vej hen til et hus, hvor han skulle aflevere dem til nogle andre mennesker, der ville tage sig af dem derfra. Det frydede ham at holde liv i det håb, de havde om at slippe godt fra det hele. Et kvarter senere kørte han op til den forladte landejendom, han havde udset sig. Keys lod Lorraine sidde i bilen, mens han førte Bill ned i kælderen gennem den udvendige indgang. Han havde fundet en gammel stol dernede, som han satte Bill på. Så fastgjorde han Bills hænder bag på stolen med strips og skubbede den helt op mod væggen, så Bill ikke kunne rejse sig. Det var planen at holde ham der, mens Lorraine skulle med ovenpå. Men da Keys kom ud af kælderen igen, var hun ikke længere i bilen. På en eller anden måde havde hun fået plastikstripsene, som hun havde rundt om både hænder og fødder af. Hun var nået næsten ud til vejen, da Keys fik øje på hende. Han løb efter, taklede og slog hende.
Nej.
Så slæbte han hende ind i huset og op ad trappen til hjørneværelset ovenpå. Han opgav stripsene, dem kunne han åbenbart ikke regne med, og i stedet brugte han gaffatape til at fastgøre hendes håndled bag på ryggen. Der lå 2 queen-size madrasser stablet midt på gulvet. Han fik hende til at lægge sig på ryggen oven på den øverste. Så tog han en nylonsnor fra sin rygsæk og bandt den over Lorraines hals og krop og ned imellem de 2 madrasser i et 8-tal igen og igen, indtil hun lå fuldstændig surret fast. Så bandt han en anden snor rundt om hendes hals, som han afsluttede med et trucker's hitch, et knob, der kan strammes ved at trække i den løse ende. Lorraine, der stadig ikke havde givet op, prøvede at bevæge sig, men hver gang hun kæmpede imod, trak Keys i den løse ende af snoren. Han sagde til hende, at hvis hun blev ved, ville han stramme snoren, indtil hun ikke kunne få luft. Så stoppede hun. I rygsækken havde han også 2 manchetter, han havde lavet af nylon. Hver af dem havde en lille lykke, som man kunne fæstne noget i. Dem satte han om hendes ankler og førte så en snor gennem lykken på den venstre manchet. Der var ingen dør i værelset, men selve hængslet sad stadig i karmen, og der fastgjorde han snoren. Hvad der skete herfra, det vil jeg lade Keys selv fortælle. Det er lidt langt, men jeg synes, det er vigtigt, at du lige hører, hvordan han taler om noget så grusomt.
Mm-hmm.
And then there was nothing to tie the other one to on the other side of the room. So I ran downstairs, and there was like a tool room off the back of the house, and there was found a section of pipe about 20 inches long, and found some big nails, like 4-inch 20-penny nails, and took that upstairs, and she was already struggling again, trying to get off the bed, but she hadn't actually got off yet, and And I took the nail and drove it into the window facing the side of the window facing the road there. And did another trucker's hitch on that side. And just kept tightening both of them till her legs were like spread eagle. And she couldn't move at all, really. And then I heard some movement downstairs, because at that point she had finally shut up a little bit, and I heard something downstairs, and that's when I started having problems with the guy. I went down there, and he had the stool. He was kind of a big guy, like overweight, and the stool had just collapsed. And I guess when it collapsed, the cable ties that I had on his wrist behind his back, they had broke, and the stool like came apart, and I don't know, just messed my whole plan up. So I was kind of pissed off about that, and I was like yelling at him, like, why are you trying to get away? You're just making it worse. And at that point, he was still like trying to talk me out of it. He was like, just let us go. I know you're in too deep, but we haven't really seen you. You can still walk away. And I just kind of laughed at him. I was like, I don't know if I actually said anything, but in my head I was like, you don't even know how much planning I put into this, and just walk away. And but he wouldn't. I mean, at that point, like I say, he had just reached a point where he wasn't going to cooperate no matter what. And I didn't have the Ruger 10/22 on me. I had it. It was upstairs in the backpack. I had my 40 cal and I had a knife, and I didn't want to use the knife on him because I'm like, I'm gonna make a big mess. And so I think I just kind of grabbed him by the neck and pushed him up against one of the posts and put the knife to him, and he still, like, he had his hands out, but he still wasn't doing what I said. And and then I started getting pissed, and I just told him, I was like, I have a gun upstairs, and, you know, if you want to do this the hard way or do it the easy way, it's up to you. He didn't really believe me or take me seriously or whatever, so there was a shovel in the basement, and I hit him with that a couple times, and he was still trying to wrestle with me and stuff. And I just came to the realization that, you know, he wasn't going to stop fighting, and so I knew I was either going to have to knock him out or just kill him. But by then, I already had her all set up upstairs, and it was, you know, it's like, it was annoying me that I was having to deal with him, and that was part of the whole plan for taking a couple. You know, I had this idea in my head of what was going to happen, and she was screwing it up, I guess, so. So once I realized he wasn't going to let me tie him back up again, I just kind of gave up on that part of the plan. I was like, oh, I'm just gonna kill him, I guess. And the plan was to have him, I was gonna rape her, and, you know, and like, I'm not gonna say what I was gonna do, but, you know, there was like a plan I had to, that he was gonna be involved too. And but once he wasn't tied up anymore, I just felt like it was kind of a waste of time, and so I went back upstairs. I like ran back upstairs, and by then I was all amped up, and grabbed the 10/22 out of the backpack. I didn't want to shoot him with the 40 cal because there was a car. There was a cop car right across the road. I don't know if it was the sheriff's house or if his car was just there.
Parked in the driveway or something?
Yeah, there was a house probably only 100 yards away. The 40 cal was loud, and I was paranoid about using it. So I ran back upstairs and grabbed the 10/22. And I had, usually when I was carrying those, I mean, I always had like the 50 round drum with me, or, you know, all the other magazines, but when I was carrying it, I would just carry it with the 10 round magazine because it would fit up under my jacket better, and so I grabbed that and I grabbed the silencer and put that on, and I was upstairs for maybe not very long, like 20 or 30 seconds, and she was still on the bed. She couldn't move anywhere at that time, but she could tell that things were not going well. I think I was cursing and stuff, and so like he kept yelling up after me up the stairs. He was like, "Where's my wife? What's going on?" And I was like, I told you, you're not going to cooperate. You can do it the hard way. And came back downstairs, and he was standing at the bottom of the stairs in the basement still. It was like, he didn't have any light, but I could tell when I came down the stairs, like he was trying to figure out like some way to fight me. He was like feeling around for something to hit me with, and I came back down the stairs, and I saw that. So you're still not going to cooperate, and I had the gun out in front of me, like pointed from the hip, and had my headlamp on. He saw the gun, and he started to say something, and it just pissed me off, and I just started pulling the trigger. And he threw his arms up, kind of crossed them in front of him, it seems like, and I actually saw, like in my headlamp, I actually saw the bullets hitting him. But it wasn't loud, it was... You couldn't even really... I mean, if someone heard that gun, even if they were in the next room, they probably wouldn't even know it was a gun. It was that quiet.
How much time did you hold her?
I just kept pulling the trigger. I pulled as fast as I could until the magazine was empty.
So 10?
Yeah. And, yeah, he didn't... He was still standing when the last shot hit him.
Det er hård kost. Ja, altså, det er jo bare som om, at han taler om noget, der skete den anden dag, som ikke er så væsentligt, ikke?
En eller anden indkøbstur.
Ja.
Ikke?
Han føler ikke noget. Han føler ikke noget for det, han fortæller om. Han griner flere gange.
Ja.
Han synes, at altså, han griner af manden, og synes, han var både irriterende og dum. Og tyk, ikke?
Og i vejen, og bare han dog, hvis han vidste, hvor meget planlægning, der var gået i det her. Og, altså,
ja, så screwed han det op, ikke?
Pisse irriterende, at her havde han alle de her fantasier om, hvad han skulle gøre ved både konen, og hvad han også, altså manden også, skulle deltage i. Og så laver han rod i det, ikke? Altså, pisse irriterende.
Ja, han ødelagde lige det hele for ham, og så var han jo nødt til at slå dem ihjel.
Ja, der var ikke rigtig nogen vej udenom det, vel? Men det, jeg også synes, at det beskriver ret godt, det er den her måde, at der er nogle ting, han gerne vil fortælle i detaljer, og så er der udfald. Han vil ikke fortælle, hvad det egentlig var, han havde tænkt sig at gøre med Lorraine. Jo, han havde tænkt sig at voldtage hende, og så var der også noget mere. Og heller ikke noget om, hvad det var, han havde planlagt for manden. Hvad var det, han skulle deltage i? Altså, så han vil gerne dele, også detaljeret. Og så er der de her udfald. Der er ting, han ikke vil delagtiggøre andre i.
Ja.
Og det kan man høre i det her klip, ikke? Israel Keyes gik efterfølgende op ad trapperne og tilbage til 55-årige Lorraine, der stadig lå bundet til madrasserne på den øverste etage. Det, han gjorde ved hende gennem de næste timer, var udlevelsen af en fantasi, han havde opbygget gennem flere år. Da han voldtog hende første gang, lå hun på ryggen på den øverste madras. Bagefter gik han udenfor et øjeblik. Da han kom tilbage igen, bandt han Lorraine på en ny måde og voldtog hende igen. Det var efterhånden ved at blive lyst udenfor, og morgentrafikken begyndte langsomt at samle sig på den nærliggende motorvej. Efter at have brugt hele natten på at udleve sine forskroede og brutale lyster på første sal, førte han i dagens første stråler en omtoget og fjern Lorraine ned ad trappen til kælderen. Under den anden voldtægt havde han kværket hende så længe, at hun havde mistet bevidstheden et stykke tid. Og derfor var Keyes ikke helt sikker på, om hun forstod, hvad der nu skulle ske. Bill lå død på gulvet i kælderen, da Keyes satte Lorraine på en bænk foran hendes mands døde krop, og så tog han sine læderhandsker på. Han tog en plastikstrip frem, lagde den om hendes hals og strammede den så meget, han kunne og så længe, der skulle til. Keys ryddede op, fjernede spor og pakkede sine ting. Han havde brugt kondomer under voldtægterne, og de og alt andet, der havde rørt ved Lorraine, strips, manchetterne, nylonsnoren og rebene, endte i en stor affaldssæk. Det samme gjorde både hendes og Bills tøj, som han havde skåret af. Og i øvrigt med den kniv, han også havde i lommen, da han året efter blev anholdt i Lufkin i Texas. Han pakkede ligene ind i kraftige byggeaffaldssække, efter at han havde hældt en stor mængde afløbsrens over dem. Så skubbede han sækkene ind i kælderens sydøstlige hjørne og stablede affald ovenpå dem. Gamle hylder, ventilationsrør, træstumper, alt hvad han kunne finde af gammel bras i kælderen. Han havde overvejet at brænde huset ned, men det var blevet for lyst, og der var for mange biler på vejene. Klokken var omkring 6 om morgenen, da han kørte Bill og Lorraine Couriers grønne bil tilbage mod byen og parkerede den på Home Depot-parkeringspladsen lige over for det hotel, han boede på. Så gik han tilbage til sit værelse, pakkede sine ting og smed sækken med strips, manchetter og det dræbte ægtepars tøj i hotellets affaldscontainer. Han fortalte senere til FBI, at han oprindeligt havde tænkt sig at bruge parrets bil til at røve et par banker i området nord for byen. Han havde våben og forklædning klar, men da han var på vej, viste sig, at bilens kobling gled, og at den næsten var løbet tør for benzin. Han havde også været vågen i mere end et døgn, så han droppede planen og kørte tilbage til Essex og parkerede bilen på en parkeringsplads ved et lejlighedskompleks. Det samme sted, hvor manden i folkevognsboblen var sluppet fra ham 2 nætter tidligere. Så kørte han nordpå til sine brødre i Maine i sin egen bil. På vejen kørte han igennem Vermont og forbi huset på Colbert Street. Det var afspærret. Han stoppede ved en tankstation, købte en avis og læste om et ægtepar, der var sporløst forsvundet, og om en politiefterforskning, der indtil videre ikke havde ledt nogen vegne. Som det fremgår af Essex politis egen anmeldelsesrapport, meldte Bills søster Diana sin bror og svigerinde savnet den 9. juni 2011. Hverken Bill eller Lorraine var mødt på arbejde. De svarede ikke på telefonen, og naboerne kunne heller ikke få fat i dem. Politiet i Essex undersøgte huset på Colbert Street, og her fandt de en knust rude i døren mellem garagen og huset. Telefonledningen var skåret over. Huset var gennemrodet, men Lorraines pung lå på køkkenbordet. Kontanterne i den var væk. Parrets grønne Saturn var også væk. Nogle dage senere fandt politiet bilen på den parkeringsplads, hvor Keys havde stillet den, men der var ingen spor efter bilens ejer. Hen på efteråret 2011, et halvt års tid efter mordene, solgte ejeren af det forladte hus ejendommen til en nabo, der ville udvide sin grund. Den nye ejer rev huset ned. Manden, der havde overtaget huset, havde godt nok bemærket en forfærdelig lugt, der kom fra en bunke skrald i et hjørne af kælderen. Men det var ikke usædvanligt at finde døde dyr i forladte ejendommen i Vermont, så han havde antaget, at det var en ræv eller en mårhund, der havde lagt sig til at dø i det hjørne. Affaldet inden fra huset blev kørt til Vermonts eneste store losseplads, Coventry Landfill, der lå omkring 95 km nord for Essex, inden huset blev revet ned. Den 27. april 2012, efter Keyses tilståelser til FBI, begyndte et stort gravearbejde på lossepladsen. 178 personer arbejdede sig igennem 10.000 ton affald. FBI-agenter, særlige eftersøgningshold, teknikere og betjente fra Essex, politi og Vermont State gravede i 11 uger. I et stort telt midt på det område, hvor de arbejdede, hang der et fotografi af Bill og Lorraine Currier. Men de fandt ingenting. Ikke en knogle, ikke en tand, ikke en stump af affaldsposerne, ikke et eneste spor af Bill og Lorraine. Eftersøgningen blev officielt indstillet den 18. juli 2012. 2 dage efter, at arbejdet på lossepladsen var afsluttet, navngav en lokal tv-station i Vermont Israel Keys som mistænkt i Courier-mordene. Det var et brud på den aftale, FBI havde lavet med Keys. Han havde lovet at fortælle om sine forbrydelser og lovet at afsløre, hvor han havde gemt ligene. Altså så længe pressen ikke delte detaljer om, hvad han havde gjort. Hans navn var blevet frigivet i forbindelse med alt, hvad der var sket omkring Samantha, men så havde han jo lavet den her aftale, og så var det meningen, at der var ikke nogen, der skulle vide, at han havde lavet alle mulige andre ting, at han var seriemorder, han havde dræbt og voldtaget og røvet banker rundt om i landet. Det havde allerede været svært at få ham til at være konkret, men nu blev det endnu værre. Når han var til afhøringer, så sad han nogle gange bare helt tavs og smilede selvtilfreds, nød at han havde magten. Gennem august og september 2012 blev der næsten helt stille i efterforskningen. FBI gennemførte i den periode interviews med vidner og kvinder fra Keys fortid. Keys selv blev sjældnere ført ind i afhøringslokalet, og når han gjorde, sagde han nærmest intet. Han sad i sin celle i Anchorage Correctional Complex, han læste, han trænede, han ventede. Den 28. september 2012 gav Israel Keys besked om, at han gerne ville genoptage samtalen. Da kriminalbetjent Jeff Bell og Monique Dole troppede op for at afhøre ham den følgende uge, afviste han dem. Han var ifølge ham selv ikke færdig med at tænke over, hvilke krav han havde, men han bad dem om at fortsætte med at komme forbi og forsøge. Kriminalbetjent Jeff Bells store kort over USA på væggen i hans kontor med de 13 ringe omkring hver af de stater, Keys havde rejst igennem de seneste 14 år, tegnede et billede af en mand, der havde levet i konstant bevægelse. I løbet af de 14 år, FBI rekonstruerede fra ungdomsårene i sidste halvdel af 1990'erne til anholdelsen i 2012, havde Israel Keys tilbagelagt ekstreme distancer. Hans flybilletter, kvitteringer, lejebilskontrakter, hotelcheck-in og dagbogsnoter tegnede et mønster på tværs af USA. Fra Alaska gennem Canada til Mexico, fra Stillehavet til Atlanterhavet, fra Florida til Maine. I foråret 2007, i de 3 måneder mellem hans afrejse fra Nia Bay og hans ankomst til Anchorage, kørte han et zigzag-mønster gennem Californien, Mexico, Nevada og det vestlige Washington. På hans rejse mod Vermont i juni 2011, den tur, der resulterede i drabene på Bill og Lorraine Currier, kørte han først til Chicago, til Indiana, derfra videre op gennem staten New York, til Maine og tilbage ned til Burlington-området. Han betalte kontant, han brugte papirkort, han fjernede som sagt sit SIM-kort. Hver eneste skridt var planlagt år i forvejen. Han fløj, når et kill kit allerede ventede på ham ved destinationen. Han kørte, når han skulle bevæge sig igennem flere stater i træk. Israel Keys nægtede at give præcise koordinater, der kunne vise, hvor hans kill kits lå. FBI fandt, som tidligere nævnt, kun 2 af de 13 kits. I et af dem fandt man skæftet fra det våben, Keys havde brugt til at dræbe Bill Currier. Der blev også fundet pengesedler med spor fra en farvepatron, sedler, der blev koblet til et bankrøveri, Keys indrømmet at have begået i 2009, i Topper Lake, en landsby i Franklin County, New York. Cirka en måned inden Keys' navn blev lækket af tv-stationen NBC, var der sket en anden opsigtsvækkende ting. Onsdag den 23. maj 2012 havde Israel Keys været varetægtsfængslet i 2 måneder og var blevet hentet ind til et rutinemæssigt retsmøde foran en dommer i retsbygningen i Anchorage. Da Keys kom ind i retssalen, blev hans håndjern fjernet. Det var standardprocedure. Fodlænkerne forblev på. Men på et tidspunkt under retshandlingerne lykkedes det Keys at komme fri af dem, altså fri af fodlænkerne. Da han var fri, sprang han fra sin plads og over en stang, der adskilte det område, hvor han sad med sine advokater og tilhører afsnittet bagved. Derom sad blandt andet Samantha Koenigs familie. I nærheden af stangen sad en ung lyshåret kvinde, som Israel Keys ifølge Jeff Bell havde stirret på under hele retsmødet. Det havde været så åbenlyst, at Jeff Bell til sidst havde rejst sig fra sin egen plads og sat sig foran hende for at blokere Keys' udsyn. Inden nogen nåede at finde ud af, hvad Keys havde tænkt sig, om det havde noget at gøre med den unge kvinde, blev han overmandet af 6 US Marshals. Han kæmpede alt, hvad han kunne, indtil en af dem trak en strømpistol og fik ham pacificeret. Det viste sig, at Israel Keys havde høvlet små træspåner af en blyant og gemt dem i munden og brugt dem til at dirke låsen op. Dagen efter blev Keys igen afhørt af FBI.
Det fatter jeg ikke en skid af, kan lade sig gøre.
Altså nej, det er for vildt. Det er for vildt. Og hvem tror, at det kan lykkes? Jamen, det gør man, altså det, hvis man er totalt selvovervurderende og tænker, nu skal jeg lige stikke af. Men altså, det kunne også godt have lykkedes.
Ja, ja. Ikke? Det er lidt Peter Madsen, ikke?
Han slap ud af de der fodlænker, mm-hmm. Han var på vej. Ja.
Det er vildt.
Om sit flugtforsøg sagde han, det der skete i går, jeg er en slem fyr. Jeg prøvede at flygte, men altså lad os være ærlige. Der var alligevel ingen, der troede, at jeg var en god fyr i forvejen. Israel Keys var en stor mand. Han var næsten 2 meter høj og vejede omtrent 100 kilo og havde brede skuldre og en næse, der dominerede hans ansigt. Men det var lige så meget hans personlighed, hans måde at være på i et rum, der fyldte. Han talte roligt og langsomt, nærmest monotont. Han var køligt nysgerrig på, hvor langt de var kommet i efterforskningen. Han rettede agenterne, når de tog fejl af en detalje. Han kunne sidde stille i et kvarter, mens en agent talte, og så svare med en monolog, der var så præcis og gennemtænkt, at det lød som om, han havde formuleret den længe forinden. Han smilede og virkede i det hele taget nærmest jovial. Han lå ofte højt og længe, men det var ikke et nervøst grin. Det lå et sted mellem munterhed og foragt, altså som vi jo hørte i klippet før, ikke?
Præcis.
Som om han lå over sin egen snuhed. Når han beskrev, hvordan han havde naget nogen, lå han over deres dumhed. Når han talte med FBI-agenterne, der sad over for ham, kunne han grine af deres forsøg på at få mere information ud af ham, end han var villig til at give. Når han talte om mordene, de mord, han var villig til at tale om, og alle de grusomme ting, han havde gjort ved sine ofre, fortalte han om det med stor detaljegrad og et toneleje, som hvis han læste op af en reklame for et byggemarked, fuldstændig uden følelser. Det var som om, at han fandt stor tilfredshed i at genopleve sine forbrydelser. Han svedte, han begyndte at vugge frem og tilbage på stolen, han gned sine arme mod skridtet. Men stemmen forblev lav og fattet. De ofre, han talte om, omtalte han uden navne, kroppen, den der. Det var kun, når samtalen drejede ind på de seksuelle dele af det, han havde gjort, at han kunne virke nervøs og blev mere sparsom med detaljerne og sige, det ved jeg ikke lige, om jeg vil gå i detaljer med. Han optrådte aldrig direkte vred, og han hævede aldrig stemmen. Han kunne virke frustreret og barnligt tvær, når han ikke fik det, han ville. Men han var aldrig voldsom eller slog i bordet. Han viste aldrig anger. Han græd aldrig. Når han blev præsenteret for et fotografi af et offer eller en savnet kvinde, sad han og kiggede på det med en form for nysgerrighed. Og han gjorde mange gange klart, at han ikke fortrød noget som helst. Det var den mand, FBI sad overfor i over 40 timer fordelt over 8 måneder. En stor, rolig mand, der havde haft en plan. Når FBI prøvede at presse ham til at sætte et tal på, hvor mange mennesker han havde dræbt, sagde han bare, mindre end et dusin. Han påstod, at han havde dræbt 4 mennesker, mens han boede i Nia Bay sammen med Tammy mellem 2001 og 2006. 2 af dem var et par, han havde dræbt et sted mellem juli 2001 og 2005 et sted i Washington. Han fortalte, at hans ofre var fordelt på i alt 10 stater. Han forklarede også, at han havde brugt sin båd til at skille sig af med mindst 1 lig i Lake Crescent, en dyb sø, der ligger lidt over en times kørsel fra Nia Bay. Han indrømmede også noget andet. Han havde, sagde han, brudt ind imellem 20 og 30 private hjem i løbet af sit voksne liv. Nogle af indbruddene havde været tomme huse, hvor han stjal våben, ammunition eller kontanter. Det var den slags indbrud, der havde forsynet hans kill kits med de våben, han brugte. Andre indbrud havde været beboede huse. Han fortalte efterforskerne, at han havde været inde i flere boliger, hvor familier lå og sov, uden at konfrontere dem. En form for øvelse i den metode, han senere skulle bruge mod Courier-parret. Han fortalte ikke, hvilke huse eller i hvilke byer han havde været i, og det betyder, at der muligvis går et ukendt antal mennesker rundt i USA, som uvidende har haft besøg af seriemorderen Israel Keys.
Ja.
Rigtig meget holdt han for sig selv. Som han sagde, de ting, jeg har gjort, dem har jeg det ikke dårligt over. Og jeg gjorde dem ikke, fordi jeg følte, at jeg ikke havde andet valg. Jeg gjorde det for min egen skyld, så det er faktisk bedre for mig at holde dem for mig selv, fordi de er mine. Og her tror jeg, han afslører noget altså meget sandt for ham om, hvorfor han ikke fortæller mere. Fordi de er mine. Det er hans forbrydelser, ikke?
Ja, og også fordi motivet ligger der. Altså det var planlægningen ved det. Det var spændingen ved at rejse rundt og ikke blive opdaget og være velforberedt og metodisk, der gav ham et kick.
Ja.
Det er den ene side af det. Og så er der det seksuelle, som man ikke har ville sige så meget om.
Mm.
Men der er de to ting. Det var det, der drev ham frem, ikke?
Jo, helt klart. Under en afhøring beskrev han, at han havde levet det meste af sit voksenliv som 2 forskellige mennesker. Det var her, vi også startede den her lille serie i episode 1 med det lydklip, hvor han fortæller det. Der er ingen, der kender mig, eller nogensinde har kendt mig, eller rigtig ved noget om mig. De kommer til at fortælle jer noget, der ikke hænger sammen med det, jeg fortæller jer. For jeg er, mere eller mindre, to forskellige mennesker. Adspurgt, hvor længe han havde været to forskellige mennesker, svarede han, lang tid, 14 år. Det fører tilbage til 1998, det år han startede i hæren. Og det var det udsagn, der havde gjort, at FBI primært kortlagde hans rejser 14 år tilbage i tiden. I sommeren 2012, mens der stadig blev gravet efter courierparret på lossepladsen, fandt FBI frem til flere uopklarede sager, der kunne passe med Keys modus og den tidslinje over hans rejser, man havde kortlagt. Den første sag var en kvinde fra New Jersey, 48-årige Deborah Feldman, lille og lyshåret. Hun forsvandt fra Hackensack i New Jersey den 8. april 2009. Deborah havde levet et hårdt liv. Hun havde været narkoman i mange år og havde været sexarbejder i perioder. På et tidspunkt i løbet af afhøringerne med FBI fortalte Keys, at han i april 2009 havde bortført en kvinde et sted på østkysten. Han havde kørt hende på tværs af flere stater for til sidst at køre ind i staten i New York igen. Der havde han dræbt og begravet hende i nærheden af Topper Lake, i det område han selv ejede en gammel ejendom. Da man undersøgte Keys computer, kunne man se, at han havde søgt information om Deborah Feldmans forsvinden. Det var langt fra det eneste navn på en forsvunden person, Keys havde søgt efter. Da agenterne lavede en fuld gennemgang af Keys computer, viste sig, at han over flere år havde fulgt med i forsvindings- og drabsager rundt om i USA. Hans browserhistorik indeholdt søgninger på en hel del navne på savnede personer i flere stater. Han havde læst pressedækning, han havde gennemgået opdateringer, han var i nogle tilfælde vendt tilbage til de samme sager måneder senere. FBI prøvede af flere omgange at få ham til at indrømme, at han stod bag drabet på Deborah Feldman. Anden gang han blev vist et fotografi af Deborah Feldman, sad han længe og kiggede på det. Til sidst sagde han, jeg er ikke klar til at tale om det der. Det var det tætteste, han kom på at indrømme. Der er flere andre navne, der dukker op igen og igen i FBI's interne rapporter, i nyhedsmedier, i bøger og i podcast. I 1996, da Israel Keys var 18 år gammel og stadig boede i sit skur på familiens grund, forsvandt en pige fra et lille hus i nærheden af Colville. Hun hed Julie Harris og var 12 år gammel og havde som lille fået begge ben amputeret som følge af en blodforgiftning. Og her kan man måske lige huske, at han sagde, at det ville han ikke gøre igen, altså dræbe børn, da han selv blev far. Sommeren forinden havde Julie Harris' bedste veninde, som veninden fortalte om det i dokumentaren Wild Crime, bemærket en dreng i de sene teenageår, der sad ved den lokale offentlige swimmingpool og kiggede på hende og Julie. Drengen var kommet hen til dem og havde indledt en samtale. Han havde sagt, at han syntes Julie så sød ud, og Julie havde givet ham sit telefonnummer. Den 3. marts 1996, en søndag morgen, havde Julie ventet uden for sit hus. Hun skulle have et lift af en anden familie til den lokale kirke, så hun kunne deltage i gudstjenesten. Da familien var ankommet et kvarter for sent, var Julie og hendes kørestol væk. Ingen havde set noget. I april 1997, lidt over et år senere, blev hendes skelet fundet i skoven et stykke væk fra byen. Senere fortalte veninden, at hun, da hun mange år senere så Keys omtalt i nyhederne, genkendte drengen, hun så dengang ved poolen. Det var Israel Keys. Da FBI i 2012 spurgte Keys om hans kendskab til mordet på Julie Harris, sagde han, at han kunne huske sagen om Julie Harris, men kun fordi han havde læst om de aviserne. Han nægtede at have noget med det at gøre. Et andet potentielt offer er en 20-årig studerende ved Indiana University. Lawrence Spierer forsvandt natten til den 3. juni 2011 kl. 02:27. Der forlod hun en bar i så beruset tilstand, at hun glemte at tage både sine sko og sin mobiltelefon med sig. Så forsvandt hun. Registreringer fra betalingsanlæg til vejafgifter viste, at Israel Keys var kørt igennem området i et tidsvindue, der matchede hendes forsvinden. Man har aldrig kunne forbinde Keys definitivt til Lawrence Spierer. Hun er stadig savnet. Det næste navn på listen kræver, at vi vender tilbage til februar 2012, den måned, som Amanda Koenig forsvandt. Mens hendes lig lå indpakket i et skab i det iskolde skur på Spur Lane i Anchorage, var Israel Keys som sagt på krydstogt med sin datter Sarah og kæresten Kimberly. Skibet vendte tilbage til havnen i New Orleans den 11. februar, og derfra fløj Kimberly hjem til Anchorage, mens Israel og hans datter fløj videre til Houston. Her lejede Keys en blå Kia Soul og kørte nordpå. Planen var, at han og Sarah skulle besøge hans mor, Heidi, og hans søstre, der var flyttet til en lille by i det østlige Texas ved navn Wells. Her tilhørte de nu Church of Wells, en nyetableret fundamentalistisk kristen bevægelse, der af mange bliver betegnet som en sekt. Undervejs standsede han ved et par hæveautomater i de små Texas-byer Shepherd og Humble og hævede penge fra Samantha Koenigs konto. I løbet af de næste 6 dage tilbagelagde Keys knap 4.600 km i den blå Kia. Hvor han kørte hen og hvad han præcist brugte al den tid på, ved kun han selv. Under afhøringen forklarede han, at han i de dage var i en form for ros oven på mordet på Samantha. Som om han kunne klare alt. Som om han var uovervindelig. Men følelsen gjorde også, at han ikke havde kunne undertrykke sin lyst til at lave noget kriminelt. Om det så var at tage nogen, som han kaldte det, eller at røve banker. Han var impulsiv og uforsigtig, hvilket ellers var meget ulig ham. FBI forsøgte senere at rekonstruere hans bevægelser i Texas ud fra kvitteringer, biludlejningsoplysninger og rejseloks. Familien kunne fortælle, at de ikke havde set særlig meget til Israel i de dage, hvor han og Sarah boede hos dem. Han kom og gik uden at forklare, hvor han havde været. Den 14. februar var han ikke kommet tilbage til Wells. Det havde ellers været planen, at han og datteren skulle flyve tilbage til Anchorage den dag. Dagen forinden havde han lagt en seddel til sin mor, hvorpå han havde skrevet, at taget ud for at finde et sted at gemme min våben. En besked, der ville have lydt mærkeligt i de fleste menneskers ører, men alle i familien Keys havde våben, og de vidste, at Israel havde en lang historie med både at gemme dem og sælge dem videre. Det, der undrede dem, var dog, at de ikke kunne få fat i ham. Der var gået over et døgn, inden de havde hørt noget fra ham. Han havde sms'et og bedt om at blive hentet på en parkeringsplads ved et indkøbscenter i Cleburne, der lå en times kørsel væk. Men da de ankom, var han der ikke. Familien sov i deres varevogn på parkeringspladsen den nat. Først om morgenen den 15. februar ringede Israel og sagde, at han var på den anden side af indkøbscentret. Israels eneste forklaring var, at lejebilen havde siddet fast i mudderet i et øde landområde. Da de hentede ham, havde han været både beskidt, udmattet, og bilen var løbet tør for benzin. Rejsen hjem til Alaska var blevet udskudt i et par dage. Og alt det her, altså det her besøg hos familien, hvor der sker alt det her virkelig mystiske, og hvor de ikke kan få fat i ham, og hvor han er også selv siger, at han var ude af kontrol, det er altså i den periode, hvor Samantha ligger stivfrossen i et skur hjemme i baghaven, i Kimberlys baghave. Mm-hmm. Ifølge FBI's kortlægning havde Keys i dagene før og efter også været på Post Oak Cemetery ved Glen Rose og var kørt igennem Stephenville, Aledo og Azle, en række småbyer i og omkring Dallas-Fort Worth-området. Stephenville især var værd at notere sig. Under ransagningen af huset i Anchorage havde man fundet en håndskrevet seddel med tallene 79 105 633 1,5 55. Det viste sig, at tallene var numrene på politiscannerfrekvenser og motorveje i området, altså i Stephenville-området. Det kunne tyde på, at det var en tur, han havde forberedt længe i forvejen. Senere indrømmede han over for FBI, at han på den tur havde gjort 2 forsøg på at finde et nyt offer, men at de begge var gået i vasken. En kvinde, han havde observeret i et parkområde, men som han opgav at tage, fordi hun havde en stor hund med sig, og en anden ved en hæveautomat, hvor han trak sig, da en politipatrulje pludselig var kommet forbi. Tidligt om morgenen, torsdag den 16. februar 2012, havde han sat ild til et tomt hus i den lille by Aledo, vest for Fort Worth. Det havde stået tomt i en længere periode. Branden blev anmeldt til brandvæsenet kl. 11, men da brandbiler og politi nåede frem, var huset næsten brændt ned til grunden. Imens var Keys kørt en halv time nordpå til den næste lille by. Her var han trådt ind i den lokale filial af National Bank of Texas, iført en sikkerhedshjelm med fastlimet bølget, nakkelangt brunt hår på indersiden, en støvmaske og en sikkerhedsvest. Han havde trukket en pistol, og inden for 2 minutter var han ude igen med en pose kontanter. Kort efter var han kørt sydpå igen mod Wells og familien, men var altså kun nået til Cleburne. Den 18. februar 2012 var han og Sarah fløjet hjem til Anchorage. En af de sager, FBI senere prøvede at koble til den her rejse i Texas, handlede om en savnet person ved navn Jimmy Tidwell. Jimmy boede i byen Mount Enterprise i Texas, ca. 70 km nord for Wells. Den 15. februar 2012 var den 58-årige elektriker ikke mødt op til en vagt i det firma, han arbejdede for. 2 uger senere, den 29. februar, havde politiet fundet Tidwells hvide pickup i et kryds mellem 2 store veje, ca. 8 km fra hans hjem. Hans briller lå på forsædet, men hans telefon, tegnebog og nøgler var væk. Det samme var hans sikkerhedshjelm, han anvendte på sit arbejde. Dagen efter Tidwells forsvinden havde Israel Keys altså røvet en bank iført sikkerhedshjelm. På det tidspunkt var Keys korthåret, og han forklarede jo selv senere til FBI, at han havde klistret hår ind i hjelmen, så det så ud som om, at han havde længere hår. Ifølge Keys selv havde håret i hjelmen ikke været kunstigt. Han havde tørt bemærket, at menneskehår er gratis, hvis man bare tager det. Omkring det tidspunkt, hvor Jimmy Tidwell forsvandt, havde han haft halvlangt, brunt og bølget hår. Senere fandt man en kvittering fra Walmart i Jacksonville i Texas, ca. 30 km fra Mount Enterprise i Israel Keys ejendele. Den var udskrevet den 17. februar 2012, 2 dage efter Jimmy Tidwell var forsvundet. Keys havde købt en skovl, en luftfrisker og et silikonesmøremiddel for $15. Så der er masser af detaljer, der passer med, at han har noget at gøre med Jimmy Tidwells forsvinden.
Yeah.
Men han har ikke vel indrømme specifikke detaljer, men jo altså nok, hvis han begynder at sidde og sige, at menneskehår er gratis,
yeah.
hvis man tager det.
Yeah, det
og han har røvet en bank med en sikkerhedshjelm på, med hår klistret ind i kanten.
Han har jo haft så travlt, denne her mand. Altså, jeg tror aldrig, jeg har hørt om nogen, der har rejst på kryds og tværs på den måde, og haft så mange planer og forberedt sig på den måde med så mange remedier.
Han har lavet rigtig mange planer, og der har ligget kill kits rundt omkring, men der er jo også et stort element af alle hans planer, som er spontant. Han har jo ikke nødvendigvis udset sig specifikke ofre. Han holder lidt øje med nogen, og hvis muligheden byder sig, og det passer sammen med hans andre planer, så slår han til.
Det har ikke handlet om konkrete mennesker,
nej.
Men han var velforberedt i forhold til, hvad han havde tænkt sig og godt kunne tænke sig at gennemføre.
Han havde tydeligvis drabsfantasier, der galt både mænd og kvinder, men han blev selvfølgelig spurgt i afhøringerne, om han ikke havde en type, og hvor han kom lidt frem til, ikke så meget en type, men at det handlede ikke nødvendigvis, om de var lyshåret eller det ene eller det andet, men det passede ham ret godt, hvis de var små. Fordi så var de nemmere at skaffe vejen.
Mm.
Så det var hans type. Det var dem, der passede ind i den forbrydelse, han nu havde planlagt. Ikke?
Det er jo ikke så tit, at vi ser, at seriemordere både dræber mænd og kvinder af lyst. Altså, som regel er der så også mænd, der ryger med i faldet, fordi de er hjemme på det tidspunkt, hvor der bliver begået et indbrud, for eksempel. Ikke? Men i det her tilfælde, altså, som regel er det jo sådan, at ofrene svarer til personens seksualitet. Ikke? Det er den type, du også vil have noget med, eller være interesseret i seksuelt.
Mm.
Men han var jo også sammen med transpersoner. Altså, der kan jo godt have været noget med hans seksualitet. Det kan indikere, at han var biseksuel.
Der var faktisk også, altså de prøvede at spørge ham til, om han havde været sammen med mandlige sexarbejdere også.
Ja.
Og der svarede han noget i stil med, at når det galt sex med mænd, så behøvede man ikke at købe det, fordi det var nemt nok at få.
Det synes jeg meget lyder sådan, at han faktisk var biseksuel.
Mm. I løbet af efteråret 2012 troppede efterforskningsholdet, der blandt andet stadig bestod af betjent Jeff Bell, Monique Dole, agent Steve Payne og chefanklager Kevin Feldis, op i fængslet af flere omgange. Men Keys blev ved med at være tilbageholdende med identificerende detaljer. Kevin Feldis, som også havde ledet de første reelle afhøringer, der hvor Bell og Payne havde været bekymret for hans manglende erfaring med afhøringer, begik under en af de her afhøringer en stor fejl. Han fortalte Israel Keyes, at FBI havde indstillet eftersøgningen på Courier-parret. Han nævnte det i en bisætning, fordi han antog, at Keyes allerede vidste, men det gjorde han ikke. Israel Keyes forstod nu, at han i princippet havde indrømmet en forbrydelse, som FBI aldrig ville have kunne knytte ham til, hvis ikke han selv havde haft indrømmet det. Det var ellers den eneste grund til, at han havde fortalt så detaljeret om dem. Han var sikker på, at han kunne knyttes til drabene. Og det ramte ham. Og samtidig var det gået op for ham, at han ikke ville få sit krav om en hurtig dødsstraf igennem. Det stod klart, at han kunne kontrollere, hvad han sagde, hvad og hvem han gav dem, men ikke hvordan det juridiske system fungerede. Fra da af var det som om, at han mistede interessen for at tale med efterforskerne. Han gad ikke engang at lege med dem mere. Under sin sidste afhøring den 29. november 2012 sagde han selv lige ud: "Problemet er, at jeg ikke har nogen egentlige krav eller noget, I kan tilbyde mig mere, og det forstår jeg nu." 3 dage senere udførte han det ultimative modtræk. Den 1. december 2012 var en lørdag. Israel Keyes sad alene i sin celle i Anchorage Correctional Complex. Han havde gennem måneder smuglet småting ind i cellen fra de retsmøder, han med jævne mellemrum blev kørt ud til. Splinter af blyanter, bidder af plastik, klude, han gemte dem i munden og i ørerne. Vagterne fandt med jævne mellemrum noget i hans celle, som de konfiskerede. Men en af de ting, de ikke havde fundet, var et barberblad. Det var fra en indgangsbarberskraber med flere blade, som han havde haft adgang til som indsat. På trods af, at der stod på et skilt til hans celle, at personalet for alt i verden ikke måtte give ham barbergrej. Det var lykkedes ham at fjerne et enkelt blad og erstatte det med folie, som han havde foldet, så det lignede et barberblad. Han havde skjult det blad, han havde taget ud til sig selv, i en revne i madrassen. Hans celle havde ikke aktiv kameraovervågning. En vagt kiggede ind i cellen klokken cirka 10 om aftenen. Det var meningen, at nattevagten skulle se til ham, men flere af de tjek, der efter protokollen skulle foretages, blev aldrig gennemført. Denne her dag gik der op til 8 timer, hvor ingen så ind til ham. Næste morgen, søndag den 2. december 2012 kl. 5:07, blev 34-årige Israel Keyes fundet død. Det er uvist, i hvilken rækkefølge han præcis havde gjort hvad, men Israel Keyes havde presset barberbladet ind i siden på en blyant og brugt den hjemmelavede kniv til at skære sit venstre håndled op, og han havde bundet et lagen om sin hals, altså lagenet i den ene ende om halsen og så den anden ende om venstre ankel, og så havde han strakt benet ud og kvalt sig selv. På cellegulvet under sengen lå 2 afrevne sider fra en gul notesblok. Tæt skrevne på både for- og bagside med både blyant og kuglepen i Israel Keyes skråskrift. Han havde fyldt siderne helt ud, både langs de linjerne på de her linjerede sider og på tværs, der hvor han var løbet tør for plads. Siderne var så gennemvævet af blod, at de var mere eller mindre ulæselige. FBI sendte dem til deres laboratorie i Quantico i Virginia for at få dem rekonstrueret. Det viste sig at være et selvmordsbrev, eller måske snarere et langdigt. Jeg har den fulde ordlyd fra Last Known Contacts hjemmeside, og man kan se billeder af originalerne på FBI's hjemmeside. Det lyder sådan her i dansk oversættelse.
Ja, tak.
Hvor vil du tage hen, din klygtige lille orm, hvis du tapper din vært tør? Tilbage i din bil er natten stadig ung. Gadelygter skubber mørket tilbage i pæne rækker. Til højre kommer en kirkegård til syne, rækker af sten, kroppe der rådner derunder. Drej hurtigt blikket væk, vug hovedet ned mod sædet, mens du kører lige gennem stopskiltet. En læsset lastbil med slukkede lygter brasser ind i dig fra siden. Dit kød knuses, i det metallet eksploderer. Du har måske været fri, du elskede at leve din løgn. Skæbnen havde sit eget skema, knust som en bille dør du alligevel. Snart, nu, slutter du dig til de dødes rækker, eller også vil vinden snart blæse din aske væk. Familie og venner vil fælde nogle få tårer, lade som om det er til himlen, du tager. Men virkeligheden er, at du bare var knogler og kød, og med din hjerne døde også din sjæl. Send de døende afsted. Lad dem vente på døden i plejehjemmenes komfort. Sig stille, hurtigt. Det var for det bedste. Det er bedst for dig, så du ikke skal kende deres skæbne. Vend det blinde øje tilbage mod skærmen, sug dine reality shows til dig, stå foran dit spejl og puster i det plastikslot, du kalder hjem. Frihedens land, løgnenes land, intrigernes land, amerikaniser dig, forbrug det, du ikke behøver, dyrk stjerner som idoler, jag efter det, du indrømmer, er en drøm, og så er det amerikansk at dø. Sæt dig ind i din store bil, så du hurtigt kan komme på arbejde, på veje lavet af dinosaurknogler. Stempel ind på uret og sid på din flade og spil idiotiske spil på din telefon. Et papir på din væg siger, at du er kvik. Testen, du tog, fortalte dig det samme. Men du vil stadig kravle som det utøj, du er, hvis først dit dyrebare elnet blev sprængt. Frihedens land, løgnens land, intrigernes land, amerikaniser dig. Nu hvor jeg holder dig fast ved at fortælle dig en historie, viske blødt i dit øre, så du ved, at det er sandt. Du er min kærlighed ved første blik, og selvom du er bange for at være tæt på mig, trænger mine ord ind i dine tanker nu i et intimt forspil. Jeg så ind i dine øjne, de var så mørke, varme og tillidsfulde, som om du ikke havde en eneste bekymring eller sorg. Jo mere oprigtig spillet er, jo større potentiale til at fylde de pøle op med din frygt. Dit ansigt indrammet af mørke krøller som et portræt. Solen skinnede gennem røde highlights. Hvilken farve gad jeg vide, og hvor lige det ville blive, klistret tilbage af sveden fra dit blod. Din våde læber var et løfte om en usagt hemmelighed, nervøs latter, der brød frem som pulserende blod fra din strube. Der vil ikke være mere latter her. Jeg mærker din krop spænde sig op, min hånd nu på din skulder, dine øjne. Glem den dame, der hedder Lykken. Hun opholder sig ikke i nærheden af mig, for hendes kræfter strækker sig ikke til de døde. Så var der nogle ulæselige ord her, som ikke kunne rekonstrueres. Gid jeg kunne beholde dig, lad dig være herre over din egen skæbne, vidne fuldt ud, hvad der står på spil. Min smukke fangede sommerfugl, farverige vinger, min hånd smører ud. På en eller anden måde maler jeg dem med straf og tårer. Voldsom metamorfose træd frem, min mørke mølprinsesse. Jeg vil komme ofte og tilbede dit køds alter. Du gyser af afsky og forsøger at krybe væk fra mig. Jeg får dig bundet ned, så du tigger om at blive min Stockholmsskat. Okay, snakken er forbi, ord er fredsommelige og svage. Bak det op med handling, eller hele projektet bliver billigt. Se godt med, mens jeg arbejder nu. Mærk det elektriske stød af min berøring. Åbn dig, min skælvende blomst, eller din kronblade knuser jeg.
Slutter det der?
Det slutter der.
Wow.
Ja. Ja, og det her brev er der jo utallige mennesker, der har prøvet at analysere og kigge på. Altså gemmer der sig spor? Gemmer der sig nye ofre? Beskriver han ofre, vi kender i det her? Hvad siger det her om Israel Keys? Men ifølge FBI, så var der ingen klare spor eller hints omkring andre ofre. Ingen navne, ingen koordinater gemt i koder, nej, ingen rejseplaner. Men efterforskere, altså både de officielle og dem, der har en podcast eller bruger meget tid på Reddit, har brugt utallige timer på at analysere og prøve at komme frem til, hvad der jo så står mellem linjerne.
Mm, altså det, der er i forgrunden, er jo en kritik af samfundet, hvilket er paradoksalt, ikke? Hvem er det, der gør skade?
Mm.
Altså, men også jo ham, der har gennemskuet det hele, ikke?
Han er så klog.
Han er så klog.
Ja.
Han har gennemskuet, at samfundet er et fængsel og er nedbrydende, og en kritik af forbrug og de her rammer, vi har skabt, ikke? Mm. Som bare dræber os langsomt, og som han har formået at bryde ud af.
Ja, og også ligesom, altså der er noget, et nik til hans egen overlegenhed i forhold til det her med ligesom at have regnet ud, at det handler om at have den her magt over liv og død, og smøre folk ud, og altså at fange folk og holde dem fanget, og jamen, det er jo, altså der er masser af referencer til de ting, han har gjort.
Han beskriver jo et drab.
Ja.
Han beskriver et drab.
Og han beskriver tilfangetagen, og ja, altså at holde nogen mod deres vilje.
Og
ikke?
Hvordan de forsøger at komme fri med et, altså via det her psykologiske spil, som han også har gennemskuet.
Ja, ikke? Ja. Der er, jeg synes også, der er nogle ting i det her, som taler for det her med nekrofili.
Nå.
Altså at det her med hans mørke mølprinsesse. Han vil komme ofte og tilbede
Gud, ja,
dit køds alter.
Gud, ja. Ja, ja, ja. Ja.
Fortæl mig, hvad det lige ellers skal være.
Mm.
Ja. På væggen i cellen havde Israel Keys skrevet et ord med sit blod. Bogstaverne var omkring 20 cm høje og skrevet med to fingre. Caracol. C-A-R-A-C-O-L. I overvis blev ordet på væggen i nyhedsdækning og i bøger om sagen omtalt som værende Carrousel, en lille by i det nordlige Belize, tæt på den meksikanske grænse. FBI havde selv Carrousel som en del af deres kortlægning af Keys rejseaktiviteter. De vidste, at han havde været i Belize en hel måned i efteråret 2005, fra den 3. til den 31. oktober. Han var fløjet ind via Los Angeles og El Salvador, havde lejet en bil og var blevet i landet i 4 uger. Belizisk politi blev kontaktet. Det viste sig, at en meksikansk statsborger ved navn Thomas Perez var forsvundet sporløst fra Corazon i præcis den periode, Keys var i landet. Perez var lige flyttet over grænsen fra Mexico med sin kone, og en aften kom han bare ikke hjem fra arbejde. Sagen er aldrig blevet opklaret. Når journalister og forfattere senere fik andenhåndsberetninger om, hvad der stod på cellevæggen, blev det blodige, knapt læselige ord filtreret gennem den allerede etablerede Belize-fortælling. Men der er ingen af dem, der havde set selve fotografierne. Først i oktober 2024 fik podcasterne Joshua Ash og Dakota Williams fra Somewhere in the Pines lov til at se FBI's egne fotografier fra cellen, og det viste sig, at det blodige ord på væggen ikke var Corazon, men Caracol. Caracol er et spansk ord, der betyder snegl eller spiral, men det er også navnet på den største Maya-ruin i Belize. Om Keys faktisk besøgte Caracol-ruinerne under sin månedlange Belize-tur i 2005, det ved kun han selv. Om ordet for ham betød ruinerne, en snegl, en spiral eller noget helt fjerde, det er der heller ingen andre, der ved. I hjørnet, hvor cellevæggen mødte en indmuret betonbænk, der løb langs rummets ene side, fortsatte skriften, altså den her blodige skrift, ned over bænkens lodrette flade. Bogstaverne var mindre, omkring 10 cm høje. Sætningen lød: "Hvis bare blodet var mit, ville jeg lade det flyde." Oven på bænkens vandrette flade stod 3 mælkekartoner og en kop. De var alle fyldt med blod. Mælkekartonerne var omhyggeligt tørret af på ydersiden, så der ikke var nogen fingeraftryk på dem. På gulvet under bænken havde blodet samlet sig i en mørk pøl. På væggen tæt på ordet Caracol var der et aftryk, som om en blodig skjorte havde været presset mod væggen, altså mod overfladen. Et andet sted var der et håndaftryk, som så var trukket videre i en bue hen over væggen. En kæmpe iscenesættelse.
Ja.
Og det var ikke engang det hele, der var mere gemt i cellen. Altså under Keys seng, stukket ind mellem madrassen og rammen, lå der 12 tegninger. Den ene var et pentagram med et gedehoved indeni. De andre 11 var af kranier med omvendt kors i panden. Fingermalet med Israel Keys blod. På en af tegningerne stod der under et kranie 3 ord: "We are one." De tegninger, sammenlagt med Israel Keys egne ord om, at han havde dræbt mindre end et dusin, gør, at FBI som udgangspunkt mener, at han stod bag 11 mord. Altså, at hver af de her tegninger repræsenterede et drab, han havde begået.
Hvorfor troede de det?
Ja, altså der var tegningerne, et kranie med et kors i panden, og så at han selv havde sagt, at han havde dræbt mindre end et dusin. De har navnene på nogle af dem, Samantha Koenig, Bill og Lorraine Courier og Deborah Feldman, som de er så godt som sikre på, at Keys dræbte, men hvis lige aldrig er fundet. Og så har jeg jo nævnt nogle af de andre, som man også mistænker, at at han stod bag deres drab, men det har man ikke fået bekræftet. Så hvem de andre ofre er, og hvor mange der er, det er der ingen, der ved.
Ej.
14 år efter, at Israel Keys tog sit eget liv, ligger de jordiske rester af et af hans ofre måske stadig på omkring 30 meters dybde i Lake Crescent. Det har han i hvert fald sagt, at der er en, der gør. 14 år efter ligger der måske stadig 11 kill kits i jorden i amerikanske stater fra Vermont til Texas. I januar 2013, knap 2 måneder efter Keys begik selvmord, udsendte FBI en pressemeddelelse, hvor de bad offentligheden om hjælp til at identificere mulige ofre og til at kortlægge Israel Keys' rejser. I august samme år offentliggjorde de timevis af videooptagelser fra afhøringerne. De offentliggjorde fotografier og en interaktiv tidslinje over hans bevægelser. Opfordringen til at komme med tips eller hjælp er blevet gentaget flere gange siden. Hver gang er der kommet enkelte tips, men ingen bekræftet match er blevet offentliggjort. Det, der også gør efterforskningsarbejdet ekstra svært, er, at Keys ikke havde en type, når han udvalgte sine ofre, som vi talte om før. Han gik efter både mænd og kvinder, unge og midaldrende, ægtepar og enkeltpersoner. Det eneste demografiske mønster, FBI kunne identificere, var hudfarven. Alle bekræftede og mistænkte ofre var hvide. FBI's egen analyse er, at Keys handlede helt bevidst, at han valgte sine ofre på tværs af alder, køn og udseende, så det var sværere at profilere ham. Og hvis det er rigtigt, altså det er for vildt så gennemført en seriemorder, han har været. Han har også læst Mindhunter, ikke? Altså, så hvis han har arbejdet målrettet på at blive en seriemorder, man ikke kunne fange. Målrettet på at være en seriemorder, som ikke efterlod spor.
Ja, det tror jeg godt, du kunne regne med. Altså, vi ved også alt det her om hans operationer.
Ja.
Helt ærligt. Altså, der er ikke noget klart offermønster. Det er aparte.
Ja.
Der er også nogle meget forskellige gerningssteder. Det er på kryds og tværs af landet.
Mm.
Han var velforberedt.
Ja.
Altid.
Ja.
Det er vildt.
Ja. Det er svært at finde ud af præcis, hvad Israel Keys gjorde. Det er jo ikke til at vide, om han talte sandt. Altså til at begynde med, vel? Når han gav udtryk for, at han havde dræbt mindre end et dusin, er det så rigtigt? Det samme gælder, når det handler om antallet af hans kill kids. Altså, vi taler trods alt om en mand, der brugte det meste af sit liv på at lyve og skjule sine handlinger og på at vildlede alle omkring sig, ikke?
Mm.
Så det er svært, fordi hvad er de faste holdepunkter her, ikke?
Yeah.
Der er drabet på Samantha. Den er helt sikker, og han begik fejl her, som gjorde, at det er bare sikkert og vidst, hvad der skete der, ikke? Så er der detaljer i courier-parrets drab, som også gør, at de mener, at det er sikkert og vist. For så vidt det samme med Feldman-drabet, ikke? Men ellers er alle dele jo sådan lidt i bevægelse, fordi
courier-parrets lig fik de jo heller aldrig at se, vel?
Nej.
Altså, og Samantha var parteret. Det er en særdeles aktiv seriemorder, vi er med at gøre, men uden at der er det her spor af blod og ødelæggelse, fordi han har ryddet op efter sig selv
ja.
I så vild en grad.
Og det har han været virkelig god til.
Ja.
Ikke?
Og der er altså heller ikke noget anger at spore i det her brev. Det synes jeg også er vigtigt.
Ja.
Så det er jo ikke, fordi han sidder der, og så bruger han tiden på at skrive et brev til sin datter.
Nej.
Eller til FBI for at forsøge at hjælpe dem. Eller til de pårørende, de efterladte, til de drab, hvor han har tilstået, at det var ham.
Prøv at høre, hvis han angrede noget som helst, så ville han jo bare have fortalt FBI, hvor de kunne finde Line.
Ja. Yeah.
Altså,
i stedet for han jo faktisk romantiseret alt, hvad han har foretaget sig.
Ja.
Sit mørke.
Ja.
Og forsøger på denne her, altså med det her kryptiske poesi, at gøre sig selv endnu mere gådefuld og så forsvare det med noget politisk.
Ja, ikke? Det bliver sådan et manifest næsten,
ja,
ikke?
Det gør det.
Ja.
Det gør det. Altså, jeg forsøger egentlig bare at udrydde denne her falske tilværelse, vi har skabt os, som i forvejen er så ødelæggende.
Ja, eller gå imod den. Altså, jeg vælger en helt anden sti, fordi jeg har set sandheden herover, som I er sunket helt ned i den her verden, som er falsk og reality-agtig, og I kører bare på arbejde og køber ting og sådan noget. Jeg har set sandheden. Det er forkert, hvad I gør. Jeg gør ligesom så det modsatte for ligesom at skinne et lys på, at hvor fake det hele er. Vi kan lige så godt gøre, hvad det passer os. Ikke?
Ja, det er som om, at han får retfærdiggjort sine handlinger. Altså, der er en grund til, at han har gjort det. Mm. Det er næsten for at redde menneskeheden fra sig selv. Ikke? Den er ved at synke ned i det her forfald og forbrugeradfærd. Ikke?
Jo, og er det ikke også lidt som om, at han samtidig får for retfærdiggjort det her med at dræbe i det hele taget, fordi at prøv at se, jeres liv er jo ikke noget værd alligevel. Så om jeg dræber jer, altså det betyder jo ikke det store, vel?
Der er i hvert fald noget mening herovre med det, jeg gør.
Ja.
Og det, I gør, er komplet meningsløst. I marcherer i takt.
Men jeg synes, det er skræmmende. Jeg synes, han er skræmmende.
Han er enormt skræmmende.
Altså den måde, han gik til det på, at han så på sin vis, altså han blev ustabil i sin gerning til sidst, at han begik så mange fejl, at han blev taget til sidst. Altså det er jo bare godt, fordi jeg er ikke sikker på, at hvis han ligesom havde holdt den, og havde holdt sig til sine regler og sådan nogle ting, så havde FBI ikke fået fingrene i ham.
Nej.
Altså som soldaterkammeraten sagde, jeg er mest overrasket over, at I fangede ham.
Ja, det var han godt klar over, hvem de havde med at gøre der. Altså, han havde studeret andre seriemordere, men han var også bevidst om den tid, han levede i. Ikke? Mm. Han skulle ikke have mobiltelefon med sig rundt. Altså, han sørgede virkelig for at slette sine spor i en moderne tid.
Ja.
Han vidste godt, hvad der ville lede til ham.
Ja, og, både med digitale spor, med DNA, med altså alt muligt, ikke? Mm. Alt blev taget med, alt blev brændt, kondomer taget med. Han efterlod sig ingen spor. Det er altså også det er skræmmende.
Og så efterlader han det her brev, hvor han forsøger at efterlade et billede af sig selv, som han gerne vil have, at vi ser ham.
Eller også er det bare et røgslør. Altså måske er det bare for at forvirre fjenden. Fordi det er jo ikke super sammenhængende og fortæller en eller anden sammenhængende historie, vel? Altså, jeg tænker, han godt har været klar over, at med det her brev, der sidder de bare i årevis efter at prøve at analysere, hvad jeg er for en snegl.
Ja, eller også så mener han det. Altså, han har måske levet i denne her halve fantasiverden, ikke? Du skal altså tænke på, at det er en ung mand, der er opvokset i en sekt.
Jo, jo.
Han er vokset op på en helt anden måde end de fleste.
Ja.
Faktisk så cirkler han jo næsten rundt og er enig i den måde, hans forældre gjorde det på.
Ja, ja.
Ikke? Fordi at de lod ham jo vokse op på en måde, som ikke var påvirket af det moderne samfund.
Og de groomede ham til at stå uden for samfundet, ikke? Altså i de første mange år af sit liv, der var Israel Keys nærmest usynlig. Han kom til verden uden at få hverken en fødselsattest eller et CPR-nummer. Den nat, hvor han tog sit eget liv, der havde han tilbragt sit voksenliv som det, han selv kaldte to forskellige mennesker. Ikke? Altså, den ene var den, hans datter, hans kærester, hans kunder og naboer kendte. Og den anden, altså den tog han jo med sig i døden. Ham kender ingen rigtig, som han selv sagde det. Ham kender kun jeg selv, ikke?
Mm.
Ja.
Mm.
Altså et sted derude i stater, vi måske ikke engang har nævnt, ligger der formentlig stadig Home Depot-spande begravet, klar til brug. Og vigtigst af alt, så er der stadig ofre, mennesker, hvis familier måske aldrig får vished om, hvad der skete med dem. Sagen om seriemorderen Israel Keys er stadig åben. Altså man prøver stadig at finde ud af, hvad han gjorde, og hvor hans ofre er gemt.
Ja, og hvis vi spørger ham, så var det hele en kritik af det kapitalistiske samfund, en kritik af materialismen. Han havde ikke så meget lyst til bare at beskrive det grimme og det mørke, som var, at han havde en afvigende seksualitet.
Mm.
Og han var vokset op på en fucked up måde.
Nå, det var han. Altså, det var han, hvis vi skal kigge lidt på en forklaring.
Ja, jeg tror, du har ret. Altså, han blev jo faktisk groomet til at have den moderne verden, den civiliserede verden.
Ja.
Og så selvom han slap fra det og viklede sig ud af det på en eller anden måde, og tog afstand fra det, og havde ikke selv lyst til at være religiøs, så havde han så heller ikke lyst til at være en del af den almindelige mølle.
Nej, og så er det jo også bare så simpelt, at han havde lyst til at slå ihjel.
Præcis.
Altså,
det havde han.
Så mere kompliceret helt behøver man måske ikke at gøre det. Altså, han havde lyst til at slå ihjel.
Han havde lyst til at slå ihjel, og det var altså et behov, der voksede i ham, fra han var barn.
Ja.
Han kunne godt lide at påføre lidelse og pine. Mm-hmm.
Og prøv at høre.
Og så forsøgte han måske selv at finde en forklaring på det, og ender så med at skrive det her selvmordsbrev, hvor han peger på alt det, der er galt med samfundet.
Og prøver at gøre sig selv helt særlig, og prøver at høre, at han er overhovedet ikke særlig. Altså, han følger jo i mange henseender drejebogen for en seriemorder.
En stor, klodset, akavet
socialt
mand,
akavet,
der slog dyr ihjel som barn.
Ja,
ja.
Og fantaserede om det, han gerne ville gøre.
Og manglede omsorg og blev vanrygtet af sine forældre på nogle planer, ikke?
Men altså ja, han gjorde så også sit hjemmearbejde, ikke? Han lavede sine lektier, og så fandt han ud af, hvordan kan man holde sig kørende som seriemorder.
Mm.
Altså sådan nomade seriemorder længst muligt, ikke?
Ja, og hvordan forsvarer jeg det over for mig selv?
Ja.
Det gør jeg ved at pege på de andre. Det er dem, det er galt med. Når han så i virkeligheden torturerede folk selv efter døden. Og der er så meget der, vi ikke har fået at vide.
Det vil jeg ikke tænke
over. Hvorfor kan vi... Og det er 2012, vi taler om, ikke?
Jo.
Hvorfor kan vi ikke få optrævle hans færden bedre? Altså det her med den der, hans rejsemønster.
Men det har de jo, altså det har de jo næsten som det eneste optravlet rigtig meget, ikke? Altså de kan følge ham på kortet, og så kan de også se, at det passer med savnede personer rundt omkring. Men det er det.
Det er jo det, jeg mener. Vi kender hans ruter.
Mm.
Han har været her og der og over det hele.
Mm.
Men hvad har han lavet de steder?
Hvad har han lavet, når han kørte fra det ene sted til det andet?
Hvad har han lavet?
Og der har han jo ikke haft GPS tændt og sådan nogle ting, så der har han fint kunne tage en masse omveje, ikke? Ej, det er han er en af de mest skræmmende, jeg har hørt om.
Ja, det er han faktisk.
Ja.
Ja.
Og så bestemte han sig jo bare for til sidst, at jeg kan ikke få mine krav igennem, det gider jeg ikke, det her, I'm out.
Ja.
Og så gjorde han det. Og det var de klar over, der hang et kæmpe skilt på hans celle om, at han skal altså ikke have noget, der kan skære, og det fik han så alligevel, det var en kæmpe fejl.
Ja.
Ja. For at afslutte fortællingen om Israel Keyes, har vi brugt artikler fra New York Times, Anchorage Daily News, Adirondack Daily Enterprise, Watertown Daily Times, Press Republican, North Country Public Radio, Alaska's News Source, Alaska Public Media, Peninsula Daily News, 7 Days, St. Charles Herald Guide, Crime Magazine, Reuters, CNN og Oxygen. Og så igen bøgerne American Predator af Maureen Callahan og Devil in the Darkness af J.T. Hunter. Også hjemmesiderne FBI Vault, U.S. Census Bureau og Somewhere in the Pines. Og så er der alt det FBI-materiale og de officielle dokumenter, der er blevet offentliggjort. FBI's pressemeddelelser, FBI Newark Field Office pressemeddelelser, FBI's transkriptioner af afhøringerne og FBI's afhøringsvideoer. Anchorage Correctional Complex Special Incident Report og United States vs. Chevy O'Brien Kehoe. Vi har også set Wild Crime sæson 4, som kan ses på Disney+, 48 Hours, Tracking the Murders of Israel Keyes og hørt True Crime Bullshit, The Israel Keyes Investigation.
Ja, der er selvfølgelig lavet ufatteligt meget om den her sag, og alligevel ved vi lidt for lidt.
Og der, altså FBI har været meget generøse med, hvad de har offentliggjort.
Ja.
Der kan man virkelig dykke ned i deres rapporter der.
Men der bliver vel ikke foretaget noget efterforskning stadig?
Det ved jeg ikke. Altså, den er ikke lukket, men hvordan kan de lade være? Altså, hvis du var FBI-efterforsker, hvordan ville du så kunne lade være med at prøve at kigge mere på den her aktivt, sidde og arbejde på den,
ja,
når du er på arbejde?
Der er åbenlyst forbrydelser, han har begået, som ikke er blevet opdaget.
Ja, altså, det må kunne lade sig gøre. Jeg vil bare sige, jeg vil ikke kunne lade den ligge, hvis jeg sad med adgang til alle filer, de havde, og alle beviser, de havde.
Men hvad med en mental rapport? Nåede man ikke at få undersøgt ham psykologisk, fordi han var jo forstyrret?
Ja.
Altså, jeg tænker ikke, at han var sindssyg, men han var helt klart forstyrret.
Og jeg vil sige, at de havde jo ikke så meget tid med ham, men det havde da helt sikkert været et af de næste skridt, fordi at, han var da super interessant, hvad det angår, ikke? Ham er sikker på, at mange psykologer og psykiater rigtig gerne ville have haft fingrene i, hvis de lige havde formået at holde ham i live.
Ja.
Men ja, det gjorde de ikke.
Nej.
Ja. Til sidst så vil jeg også gerne lige sige, vi vil godt sige tak til den dygtige journalist Anne Niluka Iversen, som har hjulpet os med at lave denne her fyldige sommerserie om en af de værste seriemordere i nyere tid, Israel Keyes.
Ja, og det var historien om ham, 34 år gammel.
Kunne godt have lavet nogle flere episoder.
Ja, det kunne vi faktisk godt. Ja. Vi skulle bare afspille alle afhøringsoptagelserne.
Åh ja, ja. Det gør de meget i den der True Crime Bullshit, så der er bare sådan en hel episode, som er afhøring.
Jamen det forstår jeg godt, det gider man også godt at høre. Ja. Altså, det der er også fucker lidt med ens hjerne, det er, at han lyder som et almindeligt, nutidigt menneske. Mm-hmm. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det.
Men det er han
men
jo.
Du ved, sådan... Still, altså ikke en, man er bange for, vel? En, der du kunne kende, og han sluder med. Og så ser han jo også ret almindelig ud. Altså pæn fyr.
Gør han også.
Pæn fyr.
Men det er for vildt. Altså nu spillede vi et sådan, forholdsvis langt klip. Og hvis man bare tager indholdet af det, han siger væk, så lyder det jo som en samtale, man har med sin ven. Man griner lidt. Man synes, nogen er idioter. Og, altså...
Jamen, så lyder han jo meget rar, ikke?
Nej, tak.
Mm-hmm.
Nå du, det var det for nu.
Jeg håber, at alle har haft en dejlig sommer, eller stadig har en dejlig sommer.
Ja.
Og så er det jo bare tilbage på arbejde snart.
Ja.
Ja.
Ej, jeg håber bare, at alle i hele verden har fire måneders sommerferie mere. Det fortjener I derude.
Det fortjener alle.
Ja.
Ja.
Godt, men vi høres ved.
Det gør vi.
Ja, ha' det godt.
Hej.
Hej.